Šodien pēc mēneša pārtraukuma Baltkrievijas galvaspilsētā atsākās kontaktgrupas diskusijas, kurās piedalās Ukrainas, Krievijas, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvji. Tiek ziņots, ka ieradusies arī prokremlisko separātistu delegācija. Krievijas prezidents Vladimirs Putins nedēļas nogalē aicināja Minskas sarunās apspriest valstiskuma jautājumu attiecībā uz nemierīgajiem Ukrainas austrumu reģioniem. Krievijas ziņu aģentūra Interfax atsaucoties uz avotiem separātistu delegācijā, ziņo, ka tie vienojušies pieprasīt, lai Kieva atzīst pašpasludināto Doņeckas un Luganskas tautas republiku īpašo statusu, kā arī pārtraukt militārās operācijas pret kaujiniekiem, lai reģionos varētu sarīkot vēlēšanas un amnestiju kaujiniekiem. Tāpat pieprasīts garantēt tiesības oficiāli lietot krievu valodu un iecelt prokurorus un tiesnešus. Tieši kāda veida statusu vēlas separātisti netiek precizēts, bet apmaiņā tiek solīts saglabāt vienotu Ukrainas ekonomisko, kultūras un politisko telpu. Pirms Minskas sarunas sākuma Ukrainas prezidents Petro Porošenko pirmdien atkārtot apsūdzēja Krieviju par tiešu un atklātu agresiju, bet aizsardzības ministrs Valērijs Geletejs iepriekš bija paziņojis, ka Krievijas karavīri ienāk Luganskā un Doņeckā. Kaut Kremlis noliedz, ka Ukrainā būtu iesūtījis karavīrus, pašā Krievijā par to sāk runāt arvien vairāk. Krievijas karavīru māšu komitejas vadītāja Valentīna Meļņikova šodien paziņoja, ka Ukrainā atrodas 7 līdz 8 tūkstoši Krievijas karavīru. Viņas vadītā komiteja valstī ir vadošā organizācija, kas pārstāv karavīru ģimenes. Putins savukārt pirmdien apsūdzēja Eiropu, ka tā ignorē Ukrainas armijas tiešos uzbrukumus civiliedzīvotājiem valsts austrumos. Pēc Briseles lēmuma nedēļu spriest par jaunu sankciju ieviešanu pret Maskavu, Kremļa saimnieks arī mudināja kopienu saglabāt veselo saprātu un neturpināt appusēji kaitīgās sankcijas. Pirmdien kļuva zināms, ka pēc vairāku stundu ilgām kaujām Ukrainas armija ir atkāpusies no strateģiski nozīmīgās Luganskas lidostas. Par to paziņoja Ukrainas Nacionālās drošības padomes preses sekretārs Andrijs Lisenko. Kieva apgalvo, ka uzbrukumā Ukraiņu karavīriem iesaistīta arī Krievijas tanku kolona. Rīkojums par organizētu atkāpšanos dots pretinieka precīzās artilērijas apšaudes dēļ. Lisenko paziņoja, ka spriežot pēc trieciena precizitātes, šāvēji ir Krievijas profesionāli artilērija no Krievijas bruņotajiem spēkiem. Prokremliskajiem kaujiniekiem ieņemot Lugansku pēdējos mēnešos Ukrainas bruņotajiem spēkiem pilsētas lidostu tomēr bija izdevies noturēt savā kontrolē. Jūnija vidū separātisti šeit notrieca armijas transporta lidmašīnu, kas gatavojās piezemēties lidlaukā. Bojā gāja visi lidmašīnā esošie, gandrīz 50 karavīru un apkalpes locekļi. Kieva toreiz paziņoja, ka kaujinieki izmantojuši lielkalibra ložmetēju. Ukrainai apsūdzot Krieviju par bruņotehnikas piegādes separātistiem un savu karavīru ieviešanu, kaujiniekiem pēdējās dienās izdevies stiprināt pozīcijas Luganskas un Doņeckas apgabalos. Kaut pirms tam Kieva ziņoja, ka šīs abas pilsētas ir gandrīz aplenktas. Separātistu ofensīvas sākumu iezīmēja Novo Azovskas ieņemšana Doņeckas apgabala dienvidos pie Azovas jūras. Ukraiņu spēki tagad gatavojas strateģiski nozīmīgās Mariupoles aizstāvēšanai. Gince Moliņš, Latvijas radio.